Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. 50 börn á Íslandi sem glíma við offitu eru á þyngdarstjórnunarlyfjum á borð við Ozempic og Wegovy. Komin rúmlega eins og hálfsárs reynsla á lyfjagjöfuna hér á landi og hafa lyfin þegar hjálpað mörgum. Tryggvi Helgason, barnalæknir, annast meðferð hluta þessara barna. Að hans mati hún alltaf því byltingakennd aðferð í meðhöndlun og alvarlegri offitu. En lyfin ein og sér séu ekki tólið sem við þurfum til að ráðast á þennan samfélagsvanda. Tryggvi á að baki langa reynslu í að hjálpa fólki sem glímir við offitu. Hann starfar meðal annars í heilsuskóla Barnaspítalans, þar sem fjölskyldum leiðbeint í átt að heilbrigðari lífsvenjum. Tryggvi viðmælandi okkar í dag og hann telur að embætti landlæknis hafi dregið lappirnar í viðbragði við mikilli aukningu á offitu. Við heyrum einnig í Dóru Guðrúnu Guðmundsdóttur, sviðstjóra lýðheilsusviðs hjá embætti landlæknis. Hún ósammála Tryggva og segir að orðræða offitu geti ítt undir fordóma sem þegar vitað að gæti í heilbrigðiskerfinu á Íslandi. En byrjum að Tryggva og börnunum sem fá líf til að léttast. Segðu mér frá því hvernig það blasir við þér að meðhöndla ungmenni neyr í 12 ára aldur með þyngdarstjórnunarlyfjum.
Ég búin að vera meðhöndla börn með offitu í 15 ár. Þetta bara eitt verkfærið í viðbót sem við höfum til þess að hjálpa börnum og fjölskyldum þeirra að snúa þróunni við. Mm-hmm. Þannig að því leti til blasir það vel við mér að hafa þarna nýjan möguleika sem að gefur alveg nýjar vítustundum í meðferð. Það er svolítið skemmtilegt. Mm-hmm. Þetta fyrsta lyfið sem beinlínis beint að því að stjórna settu stjórnun eða svengdar stjórnun að kerfi líkamans. Kerfi sem við vissum ekki að vera til fyrir 30 árum. Þannig að þessu leiti þetta svona læknisfræðileg nýjung sem að gjör byltir í hvernig maður hugsar og vinnur. Þetta er að minnst ekki eitthvað með eðrunleif sem átt að nota og allra grenna þig á 3 mánuðum inn í einhverja ekst starf sem vilt vera. Þetta er alls ekki gott leif í svoleiðis. Þú verður að nota svona leif sem stuðning við að breyta því hvernig þú hugsar og vinnur og hvernig lífsverðindan eru. Þá það gagnlegt.
Íslendingar eru ofarlega á lista yfir þær þjóðir heims sem glíma við hvað mesta ofþyngt, samkvæmt tölfræði frá OECD. Þess vegna ákváðu íslensk heilbrigðisyfirvöld að hafa lægri viðmið hér á landi en gilda annarstaðar á Norðurlöndunum og veita þannig fleira fólki möguleika á fá lyf með niðurgreiðslu frá sjúkratryggingum.
Þau börn sem eru búin að fá þessa nýju sprautulyfja meðferð, þau eru fann að telja í tugum. Mér finnst það bara jákvætt í sjálfu sér því að þetta eru börn sem eru vel valin, þau þurfa á þessari meðferð að halda og þetta hefur hjálpað mörgum.
Þegar þú segir vel valin, eru börn á þessum aldrei farin að glíma við alvarlega offitu eða hvað er svona kríterían fyrir því að fá sprautum meðferð við offitu?
Börn á þessum aldrei eru farin að glíma við alvarlega offitu og þetta er að þannig að hérna á Íslandi þá eru tölunar fjölda barna sem við erum með offitu miklu herri en í Norður-Evrópu. Við erum með eitthvað nálægt 5.000 börn á Íslandi sennilega sem erum með offitu, samkvæmt skilgreiningu, af þeim er góður hluti með herri gráðu offitu, eins og það heitir. Og þú þarft að vera með það sem heitir gráða 2 til að fá lifið niðurgreitt og það er þá býsna mikil fitusöfnun sem komin og við vitum að þeir sem byrja snemma í að vera með aukið fitumagn og breyta því ekki að þeir eru í töluvert mikilvæg hættu í framtíðin að lenda í ýmsum fylgisjúkdómum þannig að við viljum gjarnan hjálpa þessum krökkum og fjölskyldum þeirra að snúa við. Það hefur verið því miður þannig að Íslandi hefur verið mjög framalega í Evrópu og duglega í að bæta í hópinn sem er með offitu. Við höfum verið með kannski svona kringum 5% frá aldamótum með offitu núna síðustu 6 árum og þá var þessi tala að hækka upp í svona 7,5% sínist með nýjasta tala að vera. Það ekki alveg komin loka niðurstaðan að það virðist vera að hækka og þetta byrjar áður en COVID byrjar. Því miður eru þá vantanlega einhver aðra breytingar annarkvæmt líffræðilegar undirliggjandi breytingar eða samfélagsbreytingar sem valda því að það er að aukast ennþá meira en það gerði í kringum og rétt fyrir aldamótin.
Tryggvi segir að allar heilbrigðisstofnanir í heiminum leiti svara við því hvers vegna offita sé að aukast. Hann gaggrinnir að embætti landlæknis hafi ekki aðgengilegar upplýsingar offitu, líkt og finna má í nágrannaríkjum okkar.
Það sem samnefnar í öllum þjóðum sem hafa séð hjá sér hækkun á offitutíni, að það komið inn svo kallar vestrænt matræði, það unnin matvara vissulega sem á þann sem þátt, það búið að aukast með ekki kyrrsetu afþreying hjá börnum og fullorðnum. Og það getur verið þetta að spila svo á milli kynslóða að ykkur leit. Það sem ég held hins að við getum gert, að því að undirlíkitt er spurningin getur við snúið þessu við, gerir ég ráð fyrir, svarið er klárlega já, það hafa þjóðir gert það. Ef að við myndum setja það í almennilegan forgang að þetta sé eitt af heilbrigðisvandamálunum sem við viljum fást við, alveg svo við gerðum við farsóttina og fleira, að þá erum við með það lítið land að við eigum alveg að geta snúið hlutum við þeim en vilja. Eftir að lýðhelsustofnun var látin renna saman við landlækni, á fljótlega upp úr því að þá tekur embætti landlæknis þessa afstöðu til offitu að þau hafa ekki mikið talað offitu og ekki verið framalega í þeirra orðræðu og það hefur verið slæmt. Það í rauninni þannig að þessi afstaða ekki lengur svo sem menn vita hinn rétta. Það að segja að það sé hægt að vera með offitu og vinna með heilbrigði og í rauninni ekki einangra offituna sérstaklega sem fyrirbæri sem þarf að vinna með og þetta hefur svolítið gefið bæði heilbrigðisráðurum og stjórnendum heilbrigðisstofnana og starfsmönnum heilbrigðisstofnana, það að segja heilbrigðisstarfsfólki, grænt ljós á að þið ekki að setja athyglina á offituna. Þar með hefur það ekki verið eitt af þeim forgangsmálum sem heilsugæsla í landinu og heilbrigðisstofnana í landinu hafa verið að horfa á og hún hefur þessan orðið svolítið útundan.
Hefur landlæknisembættið vannrækt þennan málaflokk offitu?
Það er svolítið erfitt að vera læknir og segja að landlæknisembættið hafi vannrækt eitthvað á þess að lendi vandræðum en það sem mér finnst er embættið landlæknis hefur tekið afstöðu sem hefur sýnt sig með tímanum að er ekki rétta afstöðan. Þau hafi rauninni tekið ranga afstöðu til offitunar. Og ég átta með að það er sterk orð að segja embættið landlæknis, en við vitum bara miklu meira offitu í dagunum vissum fyrir 10, 15, 20 árum og það hefur komið ljós að svo afstæða sem þau tóku að hún stendst ekki skoðun í dag. Og þar á leiðandi held ég að þau geti með því að breyta áherslum hjá sér, tekið upp miklu nútímalegar í nálgun gagnvart offitunni og hjálpa þannig embættinu hjálpa þannig ráðuneytinu og fleiri stjórnsýslu einingum að taka þau skref sem þarf til þess að samfélagun okkar séu ekki að auka við offitu bæði börnum og fullorðnum.
Það er ákveðnir hópar sem að benda á að það sé að vera í heilbrigðum líkama þrátt fyrir offitu. Hvernig blasir það við þér?
Einstaklingur sem að mælast með offitu, hann er með meira líkur á að fá ýmsa sjúkdóma sem við vitum og það er bara á síðustu árum komna fram góðar vísindagreinar sem sína þetta og þetta er inn í nálgun sem að er erfitt að réttlæta að embætti landlæknis sé með og fleiri stofnanir hafa tekið upp inn á Íslandi og við ættum í rauninni bara að uppfæra þá nálgun, veit ég að segja.
Hefur embætti landlæknis tekið þátt í því að leifa þessum sjónarmiðum að hljóma?
Já, það hefur verið alveg erfitt stundum að fá embætti landlæknis til þess að birta tölur offitu barna til dæmis. Við höfum beðum það ofta að þær séu birtar. Það hefur verið erfitt að skilgreina hver á að taka umræðina það að þurfa að breyta samfélaginu og lýðheilsu þáttin í offitunni, hver á að taka það. Eftir að lýðhelsustofnun rann inn í landlæknisembættið þá finnst mér það eðlilegast í staðurinn og það hefur gengið mjög træglega að fá þau til þess að taka þann bolta, skulle ég segja.
Dóra Guðrún Guðmundsdóttir fer fyrir lýðhelsusviði hjá embætti landlæknis. Hún er ósammála Tryggva og telur að nálgast þurfi offitu að virðingu við þau sem glíma við hana.
Ég held kannski bara mikilvægt að byrja og leiðrétta ákveðin miskilling sem þannig kemur fram. En það er til dæmis embætti landlæknis skipulegur ekki heilbrigðisþjónustu og mótar ekki stefnur. Þannig að það er annar að gera það. Og varandi tölur offitu barna þá er það ekki embætti landlæknis sem safna þeim saman heldur heilsugæslan og hún hefur valið að byrta þetta ekki og sendir til okkur sem trúnaðarskjal. Það verður ekki verið talið uppbyggilegt eða gagnlegt að byrta tölur offitu barna og sérstaklega ekki niður á einhver umdæmi og búa til einhverjar sláandi fyrirsagnur það að það sé mest offita á þessu svæði af því að það geti hreinlega verið bara skaðlegt og fyrir þá sem að þar búa og það kannski bara það sem skiptir svo miklu máli í allir þessar umræðu að við séum ekki að valda skaða. Og það því miður eitthvað sem við þurfum að þess að horfast í augu við varðandi offituna. Ég bara ýmsar að þeim aðgerðum sem hefur ráðist í heilsugæslunni eða í heilbrigðiskerfinu hefur komið ljós að hafa kannski verið skaðlegar. Við vitum það að vikta og láta ungar stúlkur vita af því að þær séu of þungar hefur oft leitt til átraskonum. Við erum að sjá aukningu í átraskonum þannig að við þurfum að stíga mjög varlega til jarðar. Offitan er líka aðeins flóknari heldur en margt annað sem við erum að glíma því það eru margir þættir sem hafa áhrif á offituna. Einu sinni var bara að tala að það væri bara spurningum að borða rétt og hreyfa sig nú. Og við vitum núna og þar erum við líka tryggalega sammála. Þetta er miklu stærra og flóknara heldur en það. Og það er líka svolítið umhugsunarvert að þegar við förum og tölum við fólk sem er að glíma við offitu, það er oft að upplifa bæði mikla skömm og bara fordóma, finnum fyrir miklu fordómum í samfélaginu. Og það var líka til þess að við fórum að og gerðum könnun, alþjóðlega könnun í samstarfi Yale Háskóla fordóma gagnvart offitu í íslensku samfélagi og þeir voru miklu meiri heldur en gagnvart ýmsu öðru og það sem kannski kemur á óvart þar að mjög einmitt vel menntað og upplýst fólk viður kennir þar að hafa fordóma, telur að fólk sé bara í rauninni vanti sjálfsaga og það sé eitthvað svona, það sé næstu bara annars flokks að vera að glíma offitu og þetta finnur fólk fyrir og það er gríðarlega mikilvægt í öllum líðhelsu aðgerðum við séum að taka þetta með myndina. Svo er það áföllin og við erum fyrsta skiptið mitt núna að reyna að kortleggja það og reyna að skilja það áhrifin af áföllum og hvernig það tengist líka offitu. Þannig að þetta er mjög flókið, það er mikilvægt að vinna þetta vel, passa ef við séum ekki að valda neinum skaða. Og við höfum fólki líka sem er að glíma við offitu með okkur og það höfum við að gera meira og meira og bera virðingu fyrir þeim og finna leiðir til þess að hjálpa því að lifa heilsusamlegu lífið.
Aftur að Tryggva. Viljum að þess að ræða börn sem að hafa fengið þyngdastjórnunarlyf. Hvað getur sagt mér af þeim börnum?
Sko við fengum í raun leyfi í Evrópu fyrir svona tveimur árum að nota lyf 12 til 18 ára. Bandaríkjamenn hafa gert aðeins lengur góður einsla af þessu þar í ákveðnum svona háskólarannsóknum og í háskólanum sem hafa gert þetta það er ekki mjög víða í Evrópu þessum menn hafa notað þetta jafn opið og við höfum fengið að gera það þar að segja við höfum fengið niðurgreitt meira en til dæmis í Evrópu þannig að þeir eru miklu valdari hóp talandi kostnað að þá er það annars það er í Evrópu meira fólk valið sem hefur efna á lifinu en við höfum fengið að nota það sem okkur finnst læknisvæðilega rétt að gera það og sjúkratryggingar hafa hjálpað okkur með það sem betur fyrr en við reynum fyrst að vinna með það sem fólk getur gert sjálft og það eru tvær megin ástæði fyrir því fyrst alveg viljum við gjarnan að börnin snúi við án þess að þurfa nein lif og hitt er það að lifin virðast gera meira gagni að þau hjálpa til ef þau eru til stuðnings í breytingum sem þegar er búið að gera heldur en að þau eru settin bara kalt og ekkit einhver öðru breytt með. Það er alveg sterk líffræði sem er á bak við það að þú ert ekkit alltaf eiga öðvöld með að breyta einhverju sem þú veist fyrir löngu síðan átt að gera. Það eru hormónastýring á því að þú vilt eiga byrjunna þínar áfram og líkaminn ver sig ef að þú ferð að léttast að gera allir. Og þetta er varnakerfi sem við vissum ekki væri þarna fyrir 25 árum og þetta er rauninni fyrsta lifið sem hefur áhrif á þessi varnarkerfi og stoppar af varnarviðbrögð líkamans gegn því að léttast.
Eftir spurn eftir þyngdastjórnunarlyfjum er linnulaus. Danski lyfjaframleiðandinn Novo Nordisk sem framleiðir lyfin er talið eitt verðmætasta fyrirtæki í Evrópu. Sérfræðingar dönsku hagstofunar segja vöxt Novo Nordisk án nokkura hliðstæðu í dönsku efnahagslífi. En er ástæði til að hafa áhyggjur á gróðravon lyfjafyrirtækja í þessum geira?
Megnið af fólki sem hefur farið á þetta lyf inn á Íslandi þarf á því að halda. Og megnið af þeim sem borga þetta sjálfur þeir eru að gera það því að sjúkratrygginga borga ekki nú vel fyrir fullorna. Það er engin börn sem ég veit allavega ekki á mínum vegum sem að hafa verið að borga þetta sjálfur. Þetta er allt börn sem að fá niðurgreitt og þau eru þá með alvarlega mikla offitu sem þarf að snúa við fyrir fullorðansárin. Og gróðuravonin er auðvitað svo að, að þetta er lyfjafyrirtæki sem veðjaði á að búa til lyf sem virkar á þennan nýja hormonaflokk og þeir voru lang fyrstir að veðja á þetta danindir í Novo Nordisk og þeir eru 5-10 árum á undan hinn lyfjafyrirtækinu sem er eldaði núna en þeir voru bara svo langt á undan með að búa til lyfi í sem lyfjaflokki að þeir fengu mjög langan tíma þar sem þeir gotu verlagt lyfið eins og ég vildu nánast af því að þörfin er allstar í heiminum til staðar.
Hver gætu áhrifin af þessari lyfjanotkun verið á næstu árum? Heldur þetta muni draga úr offitutölunum okkar?
Ég held að það sem muni draga úr offitutölunum okkar sé fyrst og fremst að ef að við náum að snúa samfélagsgerðinni við, þannig að við náum að breyta samfélaginni. Ég meina að það eru búin að bætast við á síðustu 6 árum næstum 2000 börn í hópin sem verið með offitu. Við erum ekki að fara að setja 2000 börn á offitu lyf. Það er alveg að tæra. Þau eru að hjálpa þeim sem eru þegar kominu með offitu en lustin okkar felst í því að embætti landlæknis, heilbrigðisáðra, heilbrigðiskerfið snúi sér að því að hér er vandamál sem er vaksandi, við þurfum að taka á því, við þurfum að snúa samfélaginu, við þurfum að fá sveitarstjórnum með, við þurfum að fá ríkistjórnum með og allt þetta apparat sem að stýri samfélaginu okkar verða að taka höndum saman ef við ætlum að ná að snúa svar í tróun við. Langbest væri að væri með reglulegt eftirlít á hverju ári, næðum að stoppa skólubötn ekki svo núna 30 ára fresti og næðum að stoppa þau böt sem væri að byrja að rísa í staðin fyrir að taka á vandanum þegar þetta er orðið starra vandamál.
Þá er helstið á enda í dag. Við Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Vilhjálmsson verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á sama tíma morgun. Allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilararúf og hláðarpsveitum. Takk fyrir að hlusta.